lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, Herra on lähellä. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten vielä, veljet, kaikki mikä on totta, mikä kunnioitettavaa ja oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja hyvältä kuulostavaa, jos on jokin hyvää ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mitä myös olette minulta oppineet ja saaneet, mitä minulta kuulleet ja minussa nähneet, sitä tehkää, niin rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne.
Siunattua itsenäisyyspäivää myös minunkin puolesta teille kaikille. Alun alkaen olin suunnitellut puhuvani tänään juurikin itsenäisyydestä ja isänmaallisuudesta, mutta sitten tulin tässä nyt muutaman viimeisen päivän aikana toisiin aatoksiin. Niin kuin tässä Pauli jo aiemmin viittasi, niin nyt tämä Jumalan palvelus tässä on nyt tässä muodossa viimeinen tänä vuonna. Ja jonka jälkeen sitten me tulemme seurakuntana keskittymään loppuvuonna enemmän rukoukseen, jossa myös totta kai Jumalan sana on läsnä, siitä ei ole kyse. Mutta halusin jotenkin nyt erityisesti sillä ajatuksella, että tämä on vuoden viimeinen saarna omalta osaltani, niin jättää nyt tai antaa teille jonkinlaisen ajatuksen, jotka on nousseet tässä nyt näinä viimeisinä, sanotaanko viimeisen puolentoista viikon aikana. Sen verran radikaalia muutosta en tehnyt, että olin alun alkaen suunnitellut puhuvani, niin kuin sanoin, isänmaallisuudesta, ja se saarnateksti olisi ollut Filippiläiskirjan 3. luvun lopusta, niin samassa teoksessa kuitenkin päädyin pitäytymään mennen muutaman jakeen eteenpäin. Ja se sanoma, jonka nyt haluan teille välittää tänä sunnuntaina, on hyvin pitkälti se tietynlainen uskon ja vakaumuksen ja tietynlaisen niin kuin tekojen ja käytänteiden välinen suhde. Se, miten me eletään ja miten me toimitaan, minkälaisia valintoja me tehdään, ne tavalla tai toisaalta ne heijastaa meidän arvomaailmaamme ja vakauksiamme. Me emme toimi, niin kuin voisiko sanoa tälleen, arvovapaasti tai jonkinlaisesta tyhjöstä käsin. Kaikkea meidän toimintaamme ohjaa jonkinlaiset periaatteet ja arvot. Ja voisiko sanoa, että paras mittari tällaiselle myös oman arvomaailman ja omien vakaumuksien koettelemiselle on juurikin se, kun olosuhteissa tapahtuu poikkeuksia. Ja varsinkin silloin, kun joudutaan jollain tavalla niin kuin tiukoille siinä mielessä, että kun vaikkapa jostain totutusta aletaan poikkeamaan, niin monille ihmisille luontainen reaktio on turvattomuus. Jos ei ole tuttua ja turvallista, vaan tulee jotain uutta tai jotain muutosta, niin se monissa ihmisissä synnyttää reaktiona epävarmuutta, turvattomuutta, jonkinlaista epävakautta elämää jopa. Ja nämä on nyt sellaisia hetkiä silloin, jolloin punnitaan meidän vakaumuksemme ja arvomaailmamme. Kuinka kestäviä ne on. Jonkinlaisethan arvot siellä on aina läsnä. Mutta onko voisiko sanoa näin, että onko meidän käytäntömme sopusoinnussa sen kanssa, mitä me myös suullamme tunnustamme. Me voidaan suullamme sanoa vaikka ja mitä, mutta käytäntö sitten näyttää sen, mihin me oikeasti uskotaan. Paavali kirjoitti tämän kirjeen ollessaan vankeudessa seurakunnalle, jonka hän, voisiko sanoa, niin kuin ihan konkreettisesti kivulla synnytti. Hän julisti evankeliumia Filippin kaupungissa ja siellä tuli ihmisiä uskoon, mutta hän ja hänen työtoverinsa Siilas ajautui ongelmiin kaupungissa olleen ennustajatytön vuoksi, kun Jumalan voimasta Paavali nuhteli tätä ennustavaa henkeä tässä tytössä ja tyttö vapautui kaikesta tällaisesta ja siinä samalla menetti kykynsä ennustaa ja samalla myös hänen isäntänsä tulot. Ja näin ollen laitettiin huhuja liikkeelle siitä, että kuinka Paavali on tämmöinen työtoverinsa kanssa tämmöinen levottomuuksien aikansa, tämmöinen villitsijä. Ja niinpä he joutuivat vankilaan, heidät ruoskittiin ja kuitenkin ihmeen kaupalla heidän yöllä ollessaan vankilassa he ylistivät Jumalaa, jonka seurauksena, niin kuin näet, jos haluatte lukea, on siis apostolien teokojen 16. luvussa tämä, niin siellä sitten Jumala yhtyi poikien lauluun niin, että sitten kahleet irtosivat ja eri vankisellien ovet aukenivat. Ja tästä syystä sitten vanginvartija meinasi päättää päivänsä, mutta Paavali sanoi, että älä tee itsellesi mitään pahaa. Kukaan ei ole karannut, me ollaan kaikki täällä. Meni hän peloissaan, meni näiden miesten luo. Ajatteli, että jonkinlaisen yliluonnollisen voiman kanssa hän on tekemisissä ja hän kysyy sitten näiltä miehiltä, että mitä mun pitäisi tehdä, että mä pelastuisin. Ja Paavali lausuu nämä sanat, joita ehkä myös jollain tavalla on jopa asiayhteydestään vähän liiaksikin irrotettu, mutta siihen se on sitten ihan toisen saarnan aiheessa. Mutta hän sanoi sitten näin, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä ja sinun perhekuntasi pelastutte. Ja niin sitten tuona iltana vanginvartija ja hänen perheensä kuulivat evankeliumin, ottivat sen vastaan, heidät kastettiin ja vanginvartija puhdisti Paavalin ja Siilaksen haavat ja antoi heille syötävää ja kun sitten selvisi, että Paavali olikin Rooman kansalainen, niin tämä sai sitten aikaan huolestuneisuutta ja levottomuutta Filippin kaupungin viranomaisissa. Ja he halusivat, että hoidetaan tämä tällä vähin äänin ja pyysivät, että voitteko vaan poistua, niin jätetään tämä tähän. Välittivät sanan sitten Paavali, mutta Paavali sanoi sitten, että no hei, että jos te oikeasti nyt olette sitä mieltä, että te olette tehnyt tässä jonkinlaista vääryyttä, niin tulkaa se päin naamaan sanomaan sitten. Ja he tulivat sitten siitä ja vetosivat ja pyysivät, että Paavali poistuisi sitten ja tämä olisi heidän osaltaan tässä tällä ohi. Niinpä Paavali ja Siilas jatkoivat matkaa. Mutta seurakunta, joka sitten kokoontui Lyydian kodissa, niin jatkoi elämäänsä. Se kasvoi ja vahvistui ja kun me Uuden testamentin puolella luemme Paavalin kirjeitä, niin Filippin seurakunnan osoitettu kirje on siinä mielessä, miten mä sanoisin, ihan omaa luokkaansa, koska tämän seurakunnan ja Paavalin välillä ei vaikuttanut olevan mitään semmoista erityisempää kitkaa. Toisin kuin siitä ilmeni Korintin seurakunnan ja Galatian seurakunnan kohdilla. Mutta tämä filippiläiskirja, jonka Paavali kirjoitti, niin siitä huokuu semmoista tietynlaista lämpöä ja välittämistä, ihan erityislaatuista välittämistä kirjeen vastaanottajia kohtaan. Kun kirjan kokonaisuutta lukee, niin siitä käy selville se, että jonkinlaista sosiaalista painetta tai ahdistusta, ehkäpä pienimuotoista vainoa Filippin seurakunta on joutunut kokemaan. Tämän lisäksi, että heitä tällä tavoin he kokivat uhkaa seurakunnan ulkopuolelta, niin painetta toi myös se, että liikkui eksyttäviä opettajia eksyttävine oppeineen, josta Paavali varoittaa. Ja tämän lisäksi vielä seurakunnan jäsenten keskellä oli pieniä jännitteitä. Tai voisiko sanoa, että ei ehkä niinkään pieniä, koska jos katsotte tätä 4. luvun alkua, niin siellä Paavali kehottaa jakeessa kahta tämmöistä naista kuin Euodiaa ja Syntykeä olemaan yksimielisiä Herrassa. Ja se ilmeisesti näiden kahden naisen välit vaikuttivat koko seurakunnan elämään, koska tuskin Paavali muuten olisi sitä maininnut yleisesti luettavassa kirjeessä. Ja Paavali myös puhuu tai kirjoittaa jo 2. luvun puolella siitä, 2. luvun alussa siitä, kuinka hän itse asiassa oikein vetoaa, että jos on jotakin kehotusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta ja hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, tehkää minun iloni täydelliseksi niin, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus ja olette sopuisat ja yksimieliset. Älkää tehkö mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian vuoksi, vaan pitäkää nöyrästi toista parempana kuin itseänne. Älkää katsoko vain omaa parastanne, vaan myös toisten. Ja sitten hän antaa jakeesta 5 eteenpäin, jakeeseen 11, Kristushymniksikin nimetyssä tekstikatkelmassa. Hän antaa Jeesuksen Kristuksen nöyryyden malliksi ja kuvaksi filippiläisille, miten heidän tulisi kohdella toisiaan. Siinä, missä Kristus luopui omasta arvostaan ja jumaluudestaan ja antautui omien luotujensa armoille, niin Paavali asettaa Kristuksen tässä malliksi filippiläisille, mutta ei ainoastaan Kristusta, vaan myös tässä pitkin kirjettä käy ilmi se, että Paavali asettaa myös itsensä malliksi filippiläisille. Muun muassa luvussa 3, jakeessa 17 hän kirjoittaa, että olkaa minun seuraajieni veljet ja tarkatkaa niitä, jotka vaeltavat sen esikuvan mukaan, jonka me olemme teille antaneet. Niin kuin alussa mainitsin, Paavali on siis vangittuna evankeliumin tähden, todennäköisesti kotiarestissa Roomassa. Ja nyt, kun me katsomme tätä tekstikatkelmaa, mikä alussa luettiin luvussa 4, jakeesta 4 alkaen, Paavali kirjoittaa, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, hän toistaa, iloitkaa. Nyt tässä kirjoittaa siis mies, joka on vankeudessa ja jonka korviin on kantautunut huhuja siitä, että kuinka hänen nimeänsä mustamaalataan. Ja hänellä on myös se lisäksi huoli, niin kuin toisessa korinttilaiskirjassa hän kirjoittaa, hän huoli monista seurakunnista. Hän kantoi aitoa syvää huolta niistä, miten ne kestävät ja jaksavat. Ja nyt hän kirjoittaa myös tästä olosuhteesta käsin seurakunnalle, joka elää tietynlaisten vaikeiden olosuhteiden keskellä. Se kokee ulkopuolelta tulevaa sosiaalista painetta. Sen lisäksi se joutuu kohtaamaan eksyttäviä oppeja. Ja sen lisäksi vielä seurakunnan jäsenten välillä on jännitteitä, jotka vaikuttavat koko seurakunnan ilmapiiriin. Ja Paavali kirjoittaa, iloitkaa aina Herrassa. Mitä Paavali tarkoittaa tällä ilolla? Ilo ei ole mikään semmoinen pinnallinen käsite, jonkinlaisen hymynaaman esittämistä. Ilo, juurikin Herrassa, niin kuin Paavali tässä viittaa, on jonkinlaista syvää asenteellista tyytyväisyyttä olosuhteista riippumatta. Syvää asenteellista tyytyväisyyttä olosuhteista riippumatta. Oli olosuhteet mitkä hyvänsä, ne eivät voi järkyttää Paavalin sisäistä rauhaa ja tyytyväisyyttä Jumalassa. Ne eivät voi ryöstää hänen iloansa. Tätä on ilo. Ei vaan jonkinlainen, totta kai, koska me olemme kokonaisuus, niin se mitä meillä on sisällä näkyy myös uloskin päin. Ja totta kai ilo Herrassa on sellaista, että se näkyy myös joskus meidän kasvoiltakin. Mutta ilo Herrassa ei ole, voisiko sanoa, ongelmien kieltämistä, vaan ilo Herrassa on jotain sitä, että ihminen iloitsee ongelmistakin huolimatta. Hän ei kiellä niiden olemassaoloa, hän ei yritä muuttaa niitä muuksi, mutta hän elää ongelmiensa ja paineittensa keskellä ja omistaa silti täyden tyytyväisyyden Jumalassa. Tämä ei ole ainoastaan tämmöistä niin kuin aineetonta ajatuksen heittoa nyt teille. Mä alussa puhuin siitä, kuinka varsinkin vaikeissa koettelevissa olosuhteissa meidän vakaumuksemme punnitaan. Kun me sanomme iloitsevamme Herrassa, niin mitä me sillä tarkoitamme? Iloitsemmeko me oikeasti hänessä? Voimmeko me oikeasti kokea syvää rauhaa ja tyytyväisyyttä Herrassa olosuhteista riippumatta? Kyllä voidaan, jos ihmisen vakaumus ja maailmankuva on rakennettu Jumalan suuruuden ympärille. Jos sinun jumalakuvasi on sellainen, että Jumala on jossain tulitikkuaskissa, tai sellainen, jossa on ikään kuin, jossa Jumalan rinnalla jonkinlaisia muita, yhtä voimakkaita henkiä tai voimia, niin ainakin omalta osaltani voisin sanoa, minun maailmani ja psyykkeeni ei kestäisi sitä. Se romahtaisi välittömästi. Mutta jos minun katsantokantani, se miten mä ymmärrän Jumalan, ihmisyyden ja tämän ympäröivän maailman, jos se on rakennettu sen varaan, että on olemassa Jumala, joka on kaiken luonut, eikä ainoastaan luoja, vaan joka myös ylläpitää kaikkea. Ja siten hän kuninkaana hallitsee luomakuntaansa. Jos tämä on se pohja, josta mä rakennan elämän ja armomaailman ja periaatteeni. Ja mä ymmärrän sen, että jos hän on luonut minut omaksi kuvakseen heijastamaan hänen hyvyyttään, totuuttaan ja kauneuttaan tässä maailmassa, ja minut on luotu elämään hänen yhteydessään ja irrallaan oleminen hänestä johtaa totaalisen elämän, sisäisen elämän kuihtumiseen. Jos mä ymmärrän sen, että yksin Jumalassa on kaiken ilon, tyydytyksen, nautinnon ja onnen lähde. Jos mä oikeasti uskon tähän, niin silloin mä olen tyytyväinen ja onnellinen ja iloinen Herrassa, oli olosuhteet mitkä hyvänsä. Koin minä sitten minkälaista sosiaalista painetta hyvänsä. Yritetään minua repiä sitten suuntaan tai toiseen hyvänsä. Levitetään minusta sitten valheellisia huhuja kuinka paljon. Joudun mä kohtaamaan lähipiirissä näitä itsessäni vaikeitakin piirteitä, vastaanottamaan sairauksia tai olosuhteiden pakosta hyvinkin epämiellyttäviä asioita. Mutta jos mun elämäni on rakennettu Jumalan suuruuden varaan, ja mä oikeasti uskon siihen, silloin minun sisäinen maailmani ei horju. Ja se ei ole edelleenkin, mä haluan myös alleviivata sitä. Se ei ole ongelmien kieltämistä. Se ei ole pahan muuttamista hyväksi. Ne ovat koko ajan läsnä siellä. Mutta on jotain paljon enemmän, jotain paljon suurempaa. Jotain paljon enemmän kuin koronavirus. Muistutan teitä rakkaat siitä, että tämänkin kulkutaudin tuoma uhka on aito. Sitä ei pidä missään tapauksessa vähätellä. Mutta samaan hengenvetoon mä muistutan teitä siitä, että tuo virus, mikä leijailee tuolla ilmakehässä, se ei olisi olemassa, ellei olisi joku, joka pitää sen olemassa. Ellei olisi luojan ylläpitävä voima myös sitäkin ylläpitämässä. Jos ei sitä olisi, sitä virustakaan ei olisi olemassa. On joku, joka hallitsee myös kaikkea silloin. Miksi näin on? Sitä minä en tiedä ja minun mielestä se ei ole meidän asia tietää. Mutta olosuhteista riippumatta, meidän ei tule kieltää sitä, että Jumala hallitsee kaikkea. Sitä, että hän säilyy olosuhteista huolimatta hyvänä ja viisaana Jumalana. Hänellä on kaikki langat käsissä ja on sulaa typeryyttä suoraan sanottuna, jos me yritämme lähteä selittämään asioita, no tämä johtuu siitä ja siitä asioista, kun me emme ymmärrä, kun Jumala kun toimii täällä, niin se on kymmenien ja kymmenien tuhansien niin kuin verkostojen kutomista, mihinkä nämä asiat vaikuttaa toisiinsa. Se, mitä mä teen nyt, silloin voi olla vaikutusta, tiedättekö, satojen vuosien päähän. Ja me emme voi käsittää sitä, miten oikeasti monet asiat meidän elämässämme nitoutuu toisiinsa. Se, mitä mä teen nyt, sillä voi olla vaikutusta 300 vuoden päähän siinä, mitä vaikka Kiinassa tehdään. Me ei voi ymmärtää sitä asiaa. Mutta meidän liikkeemme, ajatuksemme ja meidän valintamme vaikuttavat kaikkiin ja niitä ohjaa joku. Ja se on välttämätön juuri sen takia, että me olemme luotuja. Ja on joku ylläpitävä voima, joka pitää tämän kaiken kasassa. Muuten me lakkaisimme olemasta täällä. Ja nyt Paavali kirjoittaa filippiläisille ja hän kirjoittaa meille Jumalan sanana. Iloitkaa aina Herrassa. Aina. Kulkutaudeista. Ilmastonmuutoksesta, työttömyysaallosta, erilaisista elämän ongelmista huolimatta. Omistakaa tyytyväisyys Jumalassa ja katsokaa häneen. Rakentakaa elämänne hänen suuruutensa varaan. Vieläkin minä sanon, iloitkaa. Tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon. Mitä on tämä lempeys, mihin Paavali nyt viittaa? Se ei ole vain jonkinlaista hellämielistä päähänsiittelyä tai semmoista sinisilmäisen katsantokannan omistamista. Tämä alkukielen sana tässä viittaa sellaiseen toimintaan, mikä on maltillista, kohtuullista, äärimmäisyyksien välttävää toimintaa. Tällä seurakunnalla oli moniakin, voisiko sanoa, inhimillisiä syitä alkaa valittamaan omista elämän olosuhteistaan. Ja sen lisäksi antamaan takaisin. Se olisi voinut lähteä vastustamaan niitä, jotka heitä vastustavat. Se olisi voinut lähteä vastaamaan samoilla aseilla harhaopettajia kohtaan. Ja se olisi voinut lähteä selvittämään seurakuntalaisten välejä heidän käyttämillään tavoilla. Mutta kun me eletään hyvinkin erilaisten olosuhteiden keskellä, muuttuvien, joskus epävakaittenkin olosuhteiden keskellä, niin silloin me tarvitsemme lempeyttä. Meidän tulee tuntea siitä, niin kuin tässä Paavali kirjoittaa. Tulkoon se kaikkien ihmisten tietoon. Siis niiden, jotka hankaloittavat seurakunnan elämää tuossa kaupungissa. Niiden, jotka levittävät vääränlaista evankeliumia. Ja myöskin kaikkien seurakunnan jäsenten välille tämä tieto. Että meidän toimintaamme ohjaa maltillisuus, harkitsevaisuus ja äärimmäisyyksien välttäminen. Ja tähän me olemme esimerkiksi meidänkin seurakunnan johtavat henkilöt ollaan pyritty siihen. Tämä koronasyksy on ollut hyvin haasteellinen aika meidän seurakunnalle. Ei niinkään, sanoisinko, nyt itse tämän kulkutaudin takia, vaan enemminkin sen takia, mitä se on aikaan saanut seurakunnassa. Se on synnyttänyt tietynlaisia jännitteitä, erilaisten arvomaailmojen törmäyskursseja. Käytän vähän tämmöisiä dramaattisia sanoja, vaikka todellakin ei meillä seurakunta hajoamassa ole, eikä minkälaisia puolueita täällä ole syntynyt. Mutta tällaiset olosuhteet tuo esille meidän raadollisuutemme. Ja Jumala, joka on uskonut tämän seurakunnan johtajille tämän lauman huolenpidon, niin meidän täytyy ottaa silloin moniakin asioita huomioon. Pyrkiä toimimaan maltillisesti, sen mukaan mikä on kohtuullista. Välttämään äärimmäisyyksiä. Se ei ole aina niin yksiselitteistä, eikä välttämättä yhdellä keskustelulla selvitetty. Mutta tavoite on se, että seurakunta voisi kokoontua tavalla tai toisella. Seurakunta voisi rakentua poikkeusolosuhteistakin huolimatta, niin että me otamme tosissaan, samalla me otamme tosissaan tämän kulkutaudin vaikutukset, ja me myös pyrimme kunnioittamaan esivaltaa. Se, että me ensisijaisesti tänäänkin kokoonnumme, ei ole se, että me haluttaisiin olla kapinallisia. Me kokoonnumme sen takia, koska se on Herran käsky. Ja me tullaan tulevaisuudessa huomioimaan sitten nämä tietynlaiset uudet järjestelyt, miten me tämä tehdään. Niistä sitten tosiaan Pauli kertoo myöhemmin lisää. Mutta tämä olosuhteet on, tiedättekö, nostanut minussa itsessäni pintaan erilaisia asioita. Hyvinkin vaikeita asioita. Esimerkiksi se, että monet seurakunnat on enemmän ja vähemmän vaikkapa alasajaneet toimintansa näistä olosuhteista, on synnyttänyt minussa ajatuksia, että okei, että olisiko meidänkin pitänyt. Mutta sitten mä kysyin itseltäni tai esitin itselleni tämän asian, että okei, että jos kaikki seurakunnat vaikka tässäkin kaupungissa olisi pitänyt toimintansa ihan normaalina, ajattelisinko mä enää silloin tällaista? En ajattelisi. Ja tiedostin silloin, että tämä on tietynlainen sosiaalinen paine, joka niin kuin aiheuttaa tai tuo sen kiusauksen alkaa pelkäämään ihmisiä ja alkaa pelkäämään sitä, mitä ihmiset ajattelevat. Mutta sitten taas toinen ääripää alkoi nostaa päätään, ja mä näin paljon voimakkaammin silloin, on se, että yritänkö minä nyt tässä esittää jotain hyvinkin hengellistä. Ja alanko mä katsomaan ylen niitä, jotka nyt suhtautuvat eri tavoin tähän virukseen ja sitten tekevät tietynlaisia valintoja seurakunnan toiminnan suhteen. Tämmöiset olosuhteet, tiedätkö, alkaa paljon tuomaan omasta sisimmästä, tiedättekö, tällaisia piirteitä esille. Jälleen tulee esille se, että kuinka turmeltunut ihmisluonto on. Joko se orjuuttaa itsensä sille, että se alkaa pelkäämään, mitä muut ihmiset ajattelee. Se pelkää enemmän ihmisiä kuin Jumalaa. Ja taas toisaalta se alkaa nostamaan itsensä toisten yläpuolelle. Että minä olen niin hengellinen. Meillä täällä homma pyörii ihan normaalisti. Siis tietääkö, tällaisia ajatuksia tulee mieleen. Kyllä Herra pitää meistä huolen, että se on epäuskon merkki, jos me lähdettäisiin jotenkin niin kuin reagoimaan tässä. Tämmöinen on ihmissydän, niin kuin Jeremian kirjassa sanotaan. Sydän on petollisempi kaikkea muuta ja parantumattoman paha. Kuka sen tuntee? Minä, Herra, tutkin sydämettä, koettelen sisimmän antaakseni jokaiselle palkan hänen vaelluksensa ja tekoensa mukaan. Ja tässä mielessä tämä pistää itsensä aika tiukoille. Ja jonkinlainen jopa itse inho nousee semmoista omaa syntisyyttään kohtaan. Mutta mitä sitten Paavali jatkaakaan tässä? Yksi syy muuten, minkä takia mä halusin myös tämän tekstin nyt teille saarnata, on se, että mä koen, että mä itse tarvitsen tätä todella paljon nyt tällä hetkellä. Mä en saarnaa nyt vaan tässä teille, vaan myös saarnan tulee koskettaa sitäkin, joka sen viestin välittää. Mä olen yhtä lailla tässä niin kuin vastaanottajana. Viidennen jakeen lopussa Paavali kirjoittaa Herran lähellä, viitaten 3. luvun lopussa siihen, että Herran paluu on tulossa. Ja tästä syystä, nyt jakeessa 6, Paavali kirjoittaa näin. Älkää olko mistään huolissanne. Älkää olko huolissanne siitä, mikä on minun laitani. Älkää olko huolissanne siitä, miten ulkopuoliset teihin suhtautuvat. Älkää olko huolissanne siitä, että vääriä oppia levitetään. Älkää olko huolissanne siitä, miten teidän seurakuntanne voi. Tämä ei tarkoita sitä, että meidän ei tulisi olla toimeliaita ja ahkeria elämässämme. Tämä ei rohkaise meitä passiivisuuteen ja toimettomuuteen. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Oli asia mikä hyvänsä, meidän pyyntömme tuodaan rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoa. Mä mietin hirveästi sitä, että miksi Paavali käyttää tässä sanaa rukoilen ja anoen kiitoksen kanssa. Eikö sinä kaikki olisi voinut vaan kuitata sanalla, että saattakaa pyyntönä rukoillen Jumalan tietoon. Se, että me esitetään anomuksia Jumalalle, niin on juurikin nimensä mukaisesti sitä, että ne nousee jonkinlaisesta tarpeesta tai hädästä, joka me Jumalalle tuodaan. Mutta sitten kun me puhutaan rukouksesta, niin se on paljon enemmän, niin paljon laajempaa. Tässä myös Paavali puhuu kiitoksesta. Rukous ymmärretään, voisiko sanoa, Isä meidän rukouksen pohjalta Jumalan ylistämiseksi, hänen palvonnakseen, kuin myös anomusten esittämiseen. Eli kun me kokoonnumme rukoilemaan, sitten erikseen tai yhdessä me rukoilemme Jumalaa. Ja ennen kuin me vain juoksemme antamaan hänelle meidän anomuksiamme, niin minusta Isä meidän rukous tarjoaa niin hienon mallin tässä, että meidän tulisi aloittaa meidän rukouksemme aina ylistämällä ja palvomalla Jumalaa. Minkä takia? Siksi, että se tekisi meidän rukouselämästä nyt jotenkin vaikeampaa ja kahlittisi meidät jonkinlaiseen tiettyyn kaavaan. Ei, siitä ei ole kyse. Vaan tällöin nyt tässä on kyse jostain sellaisesta, joka auttaa meitä. Nimittäin meidän erilaiset pyyntömme, meidän hätämme, aidot hätämme, ne saa oikeanlaiset mittasuhteet. Kun me rakennamme meidän rukouksemme ja me aloitamme meidän rukouksemme vain katsomalla ja mietiskelemällä Jumalan suuruutta ja kauneutta. Me keskitymme aluksi vain häneen. Tämä on nähtävissä vaikkapa psalmienkin kirjoissa. Siellä on paljon sydäntä riipaisevia anomuksia Jumalan puoleen. Mutta monet psalmit alkaa juuri sillä, missä ihminen julistaa itsellensä sitä, millainen Jumala on. Ihminen julistaa rukouksessa itselleen sitä, millainen Jumala on. Meidän mieltä tarvitsee joskus niin kuin ikään kuin ohjata ja virittää tiettyyn sellaiseen niin kuin asenteeseen. Me ollaan tiettäkö kokonaisuus ja meidän mieli, joka siis kattaa meidän järkemme ja tuntemme, emme meidän mikään toiminta ei tule olla irrallaan niistä. Myös meidän rukousta tulee ohjata, siinä tulee olla läsnä meidän järkemmekin. Ja meidän tulee silloin virittää meidän ajattelumme sellaista kohti, että me voidaan keskittyä siihen ja me saadaan niin kuin ikään kuin asiat saa oikeat mittasuhteensa. Me keskitytään aluksi Jumalaan, siihen millainen hän on. Ja kiitetään ja ylistetään häntä. Se ei ole vain jonkinlaisen ikään kuin suuren kosmisen olennon paapomista, niin kuin joku on voinut sanoa, että minkä ihmeen takia Jumalaa pitää tuollain suitsia, niin kuin isoa vauvaa vaan. Ei siitä ole kyse. Kyse on jostain siitä, mikä itse asiassa mitä me tarvitsemme. Meidän tulee ohjata mielemme rukouksissa mietiskelemällä Jumalaa ja hänen suuruuttaan, hänen hyvyyttään, totuuttaan ja kauneuttaan. Ja julistaa itsellemme niitä Jumalan sanan totuuksia, jotka Jumala meille sanassaan antaa. Ja hyviä käytännöllisiä malleja nähdään, niin kuin mä sanon, Isä meidän rukouksessa tai vaikka monessa psalmeissa. Ja kun meidän mieli on virittynyt sitten Jumalan mietiskelystä ikään kuin siihen, että nyt me voimme alkaa anomaan Jumalalta, niin ne anomukset saa ihan toisenlaisen mittasuhteen. Ne ei ole enää epätoivoisia enää. Ne on aitoja, mutta nyt niissä ei ole enää mitään epätoivoa läsnä, vaan se on luottavaista mieltä silloin, että mitä tahansa sitten Jumala tekeekin, niin hänen hyvä tahtonsa tulee tapahtumaan. Tällainen rukous lepää Jumalan suuruuden ja hyvyyden ja viisauden varassa. Kaikessa siinä, mitä Jumala on ja mitä hän edustaa. Ja kun meidän mielemme on viritetty oikealla tavalla meidän rukouselämässämme, ensiksi katselemalla Jumalan kauneutta ja suuruutta, me tuomme meidän anomuksemme ja sen jälkeen me kiitämme häntä. Ja silloin jakeessa 7 Paavali sitten jatkaa. Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali ei sano, että Jumala tulee vastaamaan kaikkiin teidän rukouksiin juuri sillä tavalla, kuten häneltä anoitte. Vaan hän sanoi, että kun te rakennatte rukouselämänne Jumalan suuruuden varaan ja siitä ikään kuin ponnahdatte ja tuotte ne tällaisen suodattimen läpi tuot tänne teidän anomuksenne, niin sen seurauksena on se, että Jumala antaa teille rauhansa. Mutta se ei ole jokinlainen tämmöinen palkkio siitä tai palkinto, vaan se on ihan luonnollinen seuraus. Jos ihminen rakentaa maailmankuvansa Jumalan suuruuden varaan, niin se luonnollinen seuraus on se, että ihmisellä säilyy rauha ja ilo olosuhteesta huolimatta, niin kuin mä tässä aika sitten jo sanoin. Se on luonnollinen seuraus. Jumalan rauha, jota ei voi ymmärtää millään lailla, se hallitsee meitä silloin. Me saamme omistaa sen meidän rukoustemme jälkeen. Mä olen itse kokenut myös tämän monet kerrat meidän rukouskokouksissakin. Tuntuu ihan niin kuin takki tyhjänä mennyt siihen tilaisuuteen. Mutta sitten se, kun mä saan kuunnella niin kuin joitakin rukouksia, mitä jotkut ylistää Jumalaa, ja sitten niin kuin siitä käsin tuo jotakin näitä asioita, niin tiedättekö, mä tuun, niin kuin, vaikka se rukous ei liittyisi minun millään lailla, vaan rukoillaan kuin toisen ihmisen puolesta, mutta tiedättekö, mä tulen siinä samalla ihan valtavan virvoitetuksi. Ja mä koen semmoisen rauhan, että joo, Jumala hallitsee, Jumala on hyvä, ja tämä homma menee kyllä eteenpäin, tavalla tai toisella. Jumalan rauha, joka on silloin kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee, tosiaan noin vartioi. Vartio niin, että mun mieli ja tunteet ei lähde laukkaamaan jonnekin muualle. Ja ne ei ole enää epävakaita, vaan ne on juurikin Kristuksessa, Jeesuksessa. Jumalan rauha ankkuroi meidän mielemme pysymään Kristuksessa kiinni silloin. Sitten vielä veljet. Jakeessa 8 Paavali jatkaa. Kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettava ja oikea, puhdasta, rakastettava, hyvältä kuulostavaa. Jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Tämä on vähän tämmöinen niin kuin yleismaailmallinen eettisten hyveitten lista. Kaikki, mikä on totta, kunnioitettava, oikea, puhdasta, rakastettava, hyvältä kuulostava. Jos on jokin hyve ja jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Kun meidän elämämme ja maailmankuvamme on rakennettu Jumalan suuruuden varaan, niin se ei, tiedättekö, rakkaat, eristä meitä tästä maailmasta, vaan me uskallamme lähestyä tätä maailmaa aivan uusin silmin, voisiko sanoa. Me haluamme ottaa maailmalta vastaan kaiken sen, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, hyvältä kuulostavaa, tai niin kuin Kirkkoraamattu 9.2 kääntää tuon hyvältä kuulostavaa sanan kauniina. Jos on jotakin hyveitä, jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Jumala, joka loi tämän maailman, hän loi sen hyväksi. Ja se on edelleenkin hyvä maailma. Täällä vaikuttaa synti, joka vääristää monet Jumalan hyvyyden ilmentymät. Mutta mikään sellaisenaan, mikään materia, mikään luotu sellaisenaan ei ole pahaa. Se on tarkoitettu meille Jumalan kuviksi luoduille niin kulutettavaksi siinä mielessä. Ja nautittavaksi. Kaikki se, mitä tiede ja taide ja kulttuuri meille tarjoaa, niin Jumalan yleisen armon puitteissa antanut myös ei-kristityille paljon hyvyyttänsä, josta me kristitytkin voimme tulla ravituiksi. He eivät ymmärrä sitä katsoa Jumalasta käsin, mutta meillä on tämä näkökulma. Ja meidän ei tule silloin vieroksua sitä, eikä näin eristää itseämme, vaan rohkeasti nauttia elämästä. Ja nähdä Jumalan hyvän luomistyön vaikutuksen myös ei-kristityissäkin elämissä. Ja siksi myös tänäkin aikana, kun vähemmän kohtaamme ihmisiä, niin ja on erilaisia tämmöisiä etäisyyksiä ja näitä suosituksia etäisyyksien suhteen ja monien muiden, niin älkäämme kuitenkaan ikään kuin tiedättekö, jääkö vaan omiin poteroihimme vaan, omiin nurkkiimme. Vaan jos on mahdollista, niin mennään ulos. Ja ollaan tekemisissä asioiden kanssa, joissa me voimme katsella oikeasti. Koska Pyhä Henki on meille uudesti syntymässä antanut sen kyvyn katsoa tätä maailmaa Jumalan kenttänä, Jumalan pallona, Jumalan näyttämönä. Niin rohkeasti lähestytään sitä. Me tarvitaan sitä, muuten me tullaan mökkihöperöiksi. Ja tämän takia myös meidän tulee myös huomioida sekin, mitä me joudutaan seurakunnassa myös paljon pohtimaan, että miten me tällaisena aikoina myös pyritään huolehtimaan niistä, jotka ei pääse seurakuntayhteyteen, ja joilla ei ole vaikkapa kauheasti lähipiiriä. Että myös hekin voisivat olla tekemisissä sellaisten asioiden kanssa, mikä on totta, kunnioitettavaa, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa, kaunista. Ja ikään kuin ravita silläkin omaa mieltänsä, koska Paavali sanoo, ajatelkaa näitä asioita. ei elämän tarkoituksena, vaan sellaisena, joiden kautta johdetaan meidät elämän tarkoitukseen. Me nähdään ne Jumalan luomistyöstä käsin. Ja tämän lisäksi vielä Paavali jakeessa 9, jos tämä jae 8 on, niin ollaan tekemisissä asioiden kanssa, mitkä menee tämmöisen yleisen ilmoituksen piikkiin, niin jakeessa 9 on sitten tämä, mikä on tästä, mitä on erityisen ilmoituksen aikaansaannosta. Mitä myös olette minulta oppineet ja saaneet, apostolilta itseltään? Mitä minulta kuuleet ja minusta nähneet? Sitä tehkää, niin rauhan Jumala oleva teidän kanssanne. Mitä evankeliumin totuuksia seurakunta on oppinut apostolilta ja vastaanottaneet? Pitäkää sitä kiinni ja välittäkää se sellaisena eteenpäin. Ja sitten hän ei, Paavali, pelkästään tarjoa omaa opetustaansa, vaan sen lisäksi, niin kuin mä aikaisemmin myös tämänkin sanoin, hän tarjoaa oman elämänsä tietynlaiseksi opetukseksi ja malliksi filippiläisille. Hän sanoi, että ottakaa vastaan se, mitä mä opetan teille, mutta myös sen lisäksi katsokaa, miten mä itse toteutan sitä. Olkaa minun seuraajienne. Mitä olette minulta kuulleet ja minusta nähneet, kun olette tarkkaillut minua ja olen viettänyt aikaa teidän kanssanne? Niin tehkää sitä. Ja mitä silloin? Minusta tässä korostuu kaksi asiaa. Jos tuossa jakeessa 8 me oltiin tekemisissä tämän Jumalan yleisen ilmoituksen kanssa ja se, että kuinka tämä luomakunta sellaisena on hyvä itsessään, niin jakeessa 9 korostuu meillä Jumalan erityinen ilmoitus, profeettojen ja apostolien opetus, joka me ollaan opittu ja vastaan otettu Raamatussa. Ja sen lisäksi, mitä kuulleet ja nähneet. Eli kyse ei ole vain jonkinlaisen, vaikkapa nyt kirjan lukemisesta tai jonkinlaisen opetuksen kuulemisesta jostain, vaan tässä on myös mukana, hei, todellinen kohtaaminen. Että me tullaan kuulluksi ja nähdyksi toistemme kanssa. Me tarvitaan kohtaamista. Tänä poikkeusaikoina mä kiitän Jumalaa valtavasti siitä hyvästä, mitä esimerkiksi hän on antanut meille teknologian kautta. Teknologian kautta me pystytään tavoittamaan ihmisiä suljetuissa maissa, me pystytään varustamaan ja vahvistamaan mainittuja sisaria ja veljiä maissa, missä kristinusko on laitonta. Mutta esimerkiksi tällaisessakin kohteessa, niin mitä heidän haastatteluja on lukenut, ihmisten siis, jotka asuvat tuollaisissa paikoissa, niin heille korostuu se, että he tarvitsevat ihan konkreettisesti jonkun ihmisen rinnalleensa. Ja sitten he jotain kautta aina niin kuin salaa, vaikkapa jossain lasten leikkipuistosta, jossain kokoontuvat. Ikään kuin vaan, ihan vaan, vaikka he voi puhua näistä asioista, mutta he vaan on yhdessä ja viettää aikaa. Se on, tiedättekö, silloin valtava merkitys. Ja tämä sama asia myös on tullut esille nyt meilläkin täällä tämän koronan myötä. Eli niin paljon hyvää kuin me teknologiankin kautta voidaan välittää ihmisille, niin kuin varmaan tämäkin saarna menee nettiin ja sieltä voidaan se kuunnella. Mutta me tarvitaan myös jotain, mitä voitaisiin paikan päällä oikeasti nähdä. Me tarvitaan jonkinlaisia kohtaamisia. Paavali vietti aikaa filippiläisten kanssa. Miten me toteutamme kohtaamisen tällaisina aikoina, niin että me emme vaaranna kenenkään turvallisuutta, mutta myöskään, että me emme vaaranna meidän omaan sisäisen hengellisen maailman turvallisuutta. Me tarvitaan kohtaamisia, tiedättekö, rakkaat. Pelkkä ruutu tai äänitiedoston kuunteleminen ei vie sellaisenaan auta. Jumala kyllä ravitsee senkin kautta, mutta me tarvitaan koko se, kaikki ravintoarvot tarvitaan. Ei vaan, että me syödään proteiinia tai vaan pelkästään hiilihydraatteja. Me tarvitaan proteiinit, hiilihydraatit, hyvät rasvat, pehmeitä, kovat, vitamiinit ja hivenaineet. Me tarvitaan se koko kattaus. Ja samalla tavalla me tarvitaan se koko kattaus Jumalan armovälineestä, millä hän kasvattaa meitä ja vahvistaa meitä. Me tarvitsemme sitä, että me voimme nähdä toisia Jumalan kuvia, jos Pyhä Henki uudistaa sitä Jumalan kuvaa. Ja kun me katselemme, niin kuin mä oon tästä teille syksyn aikana puhunut, kun me katsellaan tuota Jumalan Pyhän Hengen ennallistavaa kuvaa meissä, me muututaan itse sen kuvan kaltaisiksi myös samalla. Ja mikä on se lopputulos silloin? Jakeen 9 lopussa Paavali ei kirjoita, että nyt Jumalan rauha olisi, vaan rauhan Jumala. Rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Mistä me tiedetään, että Jumala on meidän kanssamme? Jumala puhuu meille täällä ilmoitetussa sanassaan. Ja kun me katselemme toisiamme, me tiedämme, että Jumala on meidän kanssamme. Hän, joka hallitsee tätä kaikkea. Hän, joka on kaiken ilon, onnen ja tyytyväisyyden lähde. Jolle me voimme antaa tuoda kaikki meidän ongelmamme ja hätämme. Hän on luvannut antaa meille rauhan. Kun me katsotaan häneen ja rakennetaan meidän elämämme ja maailmankuvamme hänen suuruutensa varaan. Tämä on se, minkä mä haluan nyt jättää teille tänä itsenäisyyspäivänä. Ottakaa tai jättäkää. Mutta mä rukoilen sitä, että Jumala vaikuttaisi meidän kaikkien sydämissä tämän kautta. Ja vahvistaisi meitä tulevia aikoja varten. Jumalan seurakunta, maailmanlainen seurakunta, kuin myös Tampereen baptistiseurakunta, ei ole katoamassa mihinkään. Ne pysyvät Jumalan voimasta. Me mennään tässä eteenpäin yhdessä, pieniä muutoksia tehden, mutta me luotetaan siihen, että Jumala on suuri, hän on hyvä, hän on viisas, hän on kaunis Jumala. Häntä katselemalla, häntä mietiskelemällä me rakennamme itsellemme silloin maailmankuvan ja arvomaailman, joka antaa meille ilon ja tyytyväisyyden, että me kestetään tiukatkin ajat yhdessä. Aamen.